välkomstorden och presentationen.
Ja kiitos tervetuloa sanoista ja esittelystä.
Det är så underbart att vara tillbaka i Finland.
On mahtavaa saada olla takaisin Suomessa.
Vi har lärt oss att uppskatta Finland väldigt mycket och lärt oss att älska Vapaakirkko.
Me ollaan opittu suuresti arvostamaan Suomea ja rakastamaan Vapaakirkkoa.
Vi känner oss så hemma här nu. Vi har varit så många gånger i Vapaakirkko-sammanhang så att vi känner oss nästan adopterade.
Me tunnetaan olemme hyvin kotoseksi ja me ollaan oltu täällä niin monta kertaa, että me koetaan olevamme ikään kuin adoptoituja perheeseen.
Jag funderar på att ansöka om hedersmedlemskap.
Ja mä olen itse asiassa harkinnut, että anoisin tämmöistä kunniajäsenyyttä.
Kan man få det?
Voiko semmoisen saada?
Det är alltså jag som är Hans.
Minä siis olen Hans.
Kjell-Axel har lite mer hår.
Kjell-Axelilla on hiukan enemmän tukkaa päässä.
Han är lite mer filosofiskt lagd.
Ja hän on hiukan enemmän tämmöinen filosofityyppi.
Så vi ska börja lite lättsamt idag.
Joten me aloitetaan hiukan kevyemmin tänä aamuna.
Faktum är att jag ska börja med ett ganska grundläggande bibelstudium om den helige ande.
Itse asiassa aion aloittaa hyvin semmoisella perustavalla olevalla opetuksella pyhästä hengestä.
Så det blir mycket bibelord, så jag hoppas att ni har biblarna och anteckningsböckerna med.
Joten toivottavasti teillä on raamatut ja muistikirjat mukana, koska tulemme käsittelemään paljon erilaisia raamatun kohtia.
Om jag förstått det rätt så ska vi ha lunch klockan 11.
Jos ymmärsin oikein, niin lounas on kello 11.
Så jag får hålla på tills dess.
Joten jatkan siihen saakka.
Okay. Jag kommer att utgå mycket från Paulus.
Ja aion lähteä hyvin paljon Paavalista liikkeelle.
Men jag tror att rubriken är gäller Nya testamentet i sin helhet.
Mutta luulen, että se otsikko voisi olla koko Uusi testamentti kokonaisuudessaan.
Och rubriken är
ja otsikko on
Guds iståndsättande närvaro. Den helige ande är Guds iståndsättande närvaro.
Pyhä henki on Jumalan kykeneväksi ja voimalliseksi tekevä läsnäolo.
Och jag ska förtydliga vad som menas med det.
Ja aion selventää, mitä sillä tarkoitan.
De här orden säger flera viktiga saker.
Sillä nämä sanat puhuvat monesta tärkeästä asiasta.
Guds iståndsättande närvaro.
Jumalan kykeneväksi voimalliseksi tekevä läsnäolo.
Det säger för det första att den helige ande är en person.
Se ensimmäiseksi sanoo sen, että pyhä henki on persona.
När vi möter den helige ande så möter vi inte en abstrakt princip.
Kun me kohtaamme pyhän hengen, me emme kohtaa mitään tämmöistä abstraktia periaatetta.
Den helige ande är inte en diffus kraft eller ett neutrum.
Eikä pyhä henki ole tämmöinen epämääräinen voima tai tämmöinen joku kolmas ulottuvuus.
Och det kommer fram bland annat genom det sätt på vilket den helige ande omtalas i Nya testamentet.
Ja tämä käy esiin siitä, millä tavalla pyhästä hengestä puhutaan Uudessa testamentissa.
När vi läser Paulus framförallt så ser vi att anden är subjekt för en rad verb som förutsätter ett personligt handlande.
Kun me luemme Paavalia, me näemme, että pyhä henki on usein lauseessa se tekijä, se subjekti, joka saa aikaan sen, mistä se verbi, eli se tekeminen puhuu.
I första Korintierbrevet 2:20 så står det att anden utforskar allt.
Ensimmäinen korintolaiskirje, toinen luku 10. jae sanoo, että henki tutkii kaiken.
I första Korintierbrevet 2:11 så står det att anden vet vad som finns i Gud.
Ja seuraavassa jakeessa sanotaan, että henki tietää, mitä Jumalassa on.
I första Korintierbrevet 2:13 så står det att anden lär oss evangeliets innehåll.
Ja toisen luvun 13. jakeessa sanotaan, että henki opettaa meille evankeliumin sisällön.
I första Korintierbrevet 12:11 så står det att anden fördelar nådegåvorna som man själv vill.
Ja ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luvussa jakeessa 11 sanotaan, että henki jakaa armolahjoja niin kuin hän tahtoo.
En abstrakt princip vill ingenting.
Ei tällainen abstrakti periaate tahdo mitään.
Det är bara en person som vill.
Vain persona voi tahtoa.
Bara en person vet, bara en person utforskar.
Vain persona tietää, vain persona tutkii.
I Galaterbrevet 4 och 6 så står att anden ropar i vårt hjärta.
Galaterlaiskirjeen 4. luvussa 6. jakeessa sanotaan, että henki huutaa sisimmästä.
I Galaterbrevet 5 och 18 så står att anden leder oss och styr oss på Guds vägar.
Ja luvussa 5. jakeessa 18 sanotaan, että henki johtaa ja ohjaa meitä Jumalan teillä.
I Romarbrevet 8 och 16 så står det att anden vittnar med vår ande.
Ja Romalaiskirjeen 8. luku ja 16 sanoo, että henki todistaa meidän henkemme kanssa.
Och i Romarbrevet 8 och 26 att han stöder oss i vår svaghet.
Ja jakeessa 20 sanotaan, että henki tukee meitä meidän heikkoudessamme.
Han kommer till vår hjälp.
Hän tulee meidän avuksemme.
Och i vers 27 så står det att han vädjar för oss.
Ja jakeessa 26-27 sanotaan, että hän niin kuin huokaa puolestamme, hän vetoaa puolestamme.
Och där står det också att Gud vet vad anden menar.
Ja siellä sanotaan myöskin, että Jumala tietää, mitä henki tarkoittaa.
Och i Efesbrevet 4:30
så står det. Ja Efesolaiskirjeen 4:30.
Att anden kan bedrövas av vår syndfullhet.
Että henki tulee murheelliseksi syntisyytemme tähden.
Hör ni språkbruket?
Kuuletteko, millaista kielenkäyttöä tässä on?
Det här är ett språkbruk som förutsätter personlighet.
Tällainen kielenkäyttö edellyttää persoonallisuutta.
Den helige ande är en person.
Pyhä henki on persona.
Och det är väldigt, väldigt viktigt att vi börjar relatera till den helige ande som till en person.
Ja on äärimmäisen tärkeää, että me alamme suhtautua ja puhua pyhälle hengelle kuin persoonalle.
Ibland karismatiska kristna så är den helige ande viktig.
Karismatisten kristen keskuudessa pyhä henki on tärkeä.
Men allt för ofta, även bland karismatiska kristna, så uppfattas den helige ande bara som kraft.
Mutta liian usein karismaattistenkin keskuudessa käsitetään pyhä henki vain voimana.
Som en slags himlens elektricitet.
Ikään kuin semmoisena taivaallisena sähkönä.
Och vi kan genom att bara relatera till anden som kraft.
Ja me voimme silloin, kun vaan puhumme hengestä voimana.
Kraft som vi behöver och kraft som vi kan använda.
Voimana, jota me tarvitsemme ja voimana, jota me voimme käyttää.
Vi kan därmed bedröva den helige ande.
Sillä tavalla, tällä tavalla me voimme murehduttaa pyhää henkeä.
Den helige ande är en person.
Koska pyhä henki on persona.
Den helige ande är Guds iståndsättande närvaro.
Pyhä henki on Jumalan kykeneväksi tekevä ja voimalliseksi tekevä läsnäolo.
Och det betyder att den helige ande är inte bara en person, han är en gudomsperson.
Ja se ei merkitse sitä, että pyhä henki on vain persona, vaan hän on Jumala persona.
Och det är det som stryks under i uttrycket den helige ande.
Ja tämä asia alleviivataan, kun sanotaan pyhä henki.
Han är inte anden, vilken ande som helst, han är den helige ande, Gud den helige ande.
Ei hän ole henki, mikä henki tahansa, vaan hän on pyhä henki, Jumalan henki.
Och det kommer fram i många texter.
Ja se nousee esiin monista eri teksteistä.
Och vi ska bara nu koncentrera oss på några stycken.
Ja nyt keskitymme vain muutamaan niistä.
Vi börjar med andra Korinthierbrevet 13 och 13.
Aloitetaan toinen korintolaiskirje 13:13.
Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige andes gemenskap vare med er alla.
Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja pyhän hengen osallisuus olkoon teidän kaikkien kanssa.
Här kommer det fram att den helige ande är en gudomsperson.
Tästä käy esiin, että pyhä henki on Jumalan persona.
I det att de tre gudomspersonernas aktivitet jämställs.
Siitä, että nämä kolme pyhän hengen persoonaa asetetaan tasavertaisina.
Fadern står i mitten.
Isä on keskellä.
Först har vi Jesu Kristi nåd.
Ensiksi on Jeesuksen Kristuksen armo.
Sist har vi andens delaktighet.
Ja lopuksi on hengen osallisuus.
I mitten står faderns kärlek.
Ja keskellä on isän rakkaus.
Först har vi grunden för frälsningen.
Ensiksi meillä on pelastuksen perusta.
Nåd genom Jesus.
Armo, joka tulee Jeesuksen kautta.
Sen har vi frälsningens källa.
Ja sitten meillä on pelastuksen lähtökohta, lähde.
Faderns kärlek.
Isän rakkaus.
I Jesu nåd så ser vi faderns kärlek uttryckt.
Jeesuksen armossa me näemme isän rakkauden ilmaistuna.
Och i den sista frasen, den helige andes gemenskap.
Ja siinä viimeisessä osussa pyhän hengen osallisuus.
Så har vi vad som är det pågående tillgängliggörandet utav den här kärleken och nåden i våra liv.
Ja siinä on se jatkuva, mitenkä me voimme kokea todeksi sen isän jatkuvan rakkauden.
Det är genom andens gemenskap som vi har kontakt med Guds kärlek uttryckt i Kristi nåd.
Tämän hengen yhteyden kautta, kun me pystymme kokemaan todeksi Jumalan rakkauden Jeesuksen Kristuksen armon kautta.
Det betyder att frälsningen är en aktivitet i den treenige Gudens regi.
Se merkitsee sitä, että pelastus on toiminta, joka tapahtuu tämän kolminaisuuden puolesta taholta.
Så när vi har med den helige ande att göra.
Ja silloin kun me olemme tekemisissä pyhän hengen kanssa.
Så har vi lika mycket med Gud att göra som när vi har med fadern att göra.
Olemme yhtä paljon silloin tekemisissä Jumalan kanssa, niin kuin isän kanssa.
I första Korintierbrevet 12 vers 4 till och med 6.
Ensimmäinen korintolaiskirje 12.
Så står det att nådegåvorna är olika, men anden densamma, tjänsten är olika, men Herren densamme, verksamheten är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt.
Jakeesta 4 ja jakeeseen 6. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama.
Här har vi ytterligare ett sånt ställe där fadern, sonen och anden ställs jämsides med varandra.
Tässä on jälleen paikka, jossa niin kuin kaikki nämä kolme, isä, poika ja pyhä henki, asetetaan tasavertaisina.
Och bakgrunden till att Paulus säger det här.
Tausta siihen, miksi Paavali sanoo näin.
Det är att han vill få sina läsare upptäcka mångfalden i andens sätt att verka.
On se, että hän haluaa, että hänen lukijansa näkevät sen moninaisuuden, mikä hengen työssä on.
De korintiska kristna har fixerat sig vid ett uttryck för den helige andes verksamhet.
Korintolaiset olivat niin keskittyneet yhteen tapaan, millä pyhä henki on läsnä.
Men Paulus vill framhålla att andens sätt att manifestera sig är väldigt olika.
Ja Paavali haluaa painottaa sitä, että hengen tapa toimia ja tulla julki on hyvin moninainen.
Och han inleder hela sitt resonemang om gåvornas mångfald.
Ja hän lähtee liikkeelle siitä kertomalla, kuinka moninaisia lahjat ovat.
Med att säga att mångfald har sin upprinnelse i gudomen.
Ja hän sanoo, että tämä moninaisuuden lähde on jumaluudessa.
Mångfalden återspeglar Guds eget väsen.
Ja tämä moninaisuus heijastaa Jumalan omaa olemusta.
Mångfald och variation är alltid något som kännetecknar Guds verk i deras mitt.
Ja moninaisuus ja tämmöinen vivahteikkuus on aina se, mikä heijastaa Jumalan läsnäoloa heidän keskuudessaan.
Och det vi lär oss att förstå utifrån såna här texter det är att treenighetsläran, den är inte resultatet utav abstrakta spekulationer.
Se mitä opimme tämmöisistä paikoista on se, että kolminaisuusoppi ei ole syntynyt jostakin tämmöisistä abstrakteista spekulaatioista.
Treenighetsläran, den uppkom inte på 200- eller 300-talet när teologerna tyckte, nu måste vi hitta på något nytt.
Eikä kolminaisuusoppia keksitty 200-300-luvulla silloin, kun teologit rupesi miettiä, että pitäisi keksiä jotain uutta.
Treenighetsläran, den är ett resultat av att verkligheten har blivit så påträngande att vår tidigare världsbild har sprängts.
Kolminaisuusoppi on siksi, että nu måste du ta om igen.
Verkligheten har blivit så påträngande, verkligheten av Gud har blivit så påträngande att den gamla verklighetsuppfattning har sprängts.
Siis todellisuus siitä, millainen Jumala on tullut niin moninaiseksi, että se on niinku räjäyttänyt meidän maailman.
Det var strängt monoteistiskt fostrade judar.
Ja se on niinku räjäyttänyt näiden yksijumalaisuuteen kasvaneiden juutalaisten maailmankuvan.
Som formulerade de här texterna.
Joka on niinku muotoillut nämä tekstit.
För deras möte med Jesus var sådant att de var tvungna och säga han är Gud.
Sillä kun he kohtasivat Jeesuksen, niin heidän oli pakko todeta, että hän on Jumala.
Och deras erfarenhet av Guds ande var sådan att de var tvungna säga att han är en gudomsperson.
Ja heidän kokemuksensa pyhästä hengestä oli sellainen, että heidän oli pakko todeta, että hän on Jumala.
Och jag är övertygad om att mer än en gång så satt de och undrade, håller jag på att bli galen?
Ja olen varma siitä, että useamminkin kuin kerran he istuivat ja miettivät, että olenkohan menossa sekaisin.
Vem är jag? Vilka är vi att med våra ord beskriva Gud?
Kuka olen minä tai ketä ollaan me, että me sanoilla, omilla sanoilla me voisimme kuvata Jumalaa?
På ett sätt som världen aldrig tidigare har hört någon tala om honom.
Tavalla, jollaista maailmaa ei ole koskaan ennen kenenkään kuullut puhuvan.
Man var tvungna.
Mutta heillä oli pakko.
Därför Gud kom och rörde vid dem och verkade i dem på ett sånt sätt.
Sillä Jumala tuli ja kosketti heitä ja liikutti heitä tavalla, joka oli, jota ei ollut ennen koettu.
Och Gud ville att de skulle säga det de sa.
Ja Jumala tahtoi, että he sanoisivat juuri sen, minkä he ovat sanoneet.
Han var i dem och framverkade den här uppenbarelsen av sig själv.
Hän oli heissä ja oli mukana tekemässä sitä ilmoitusta itsestään heidän kauttaan.
Och tänk på det när du läser Nya testamentet.
Ja ajattele sitä, kun luet Uutta testamenttia.
Nästan så fort du läser om frälsningen i Kristus.
Sillä niin pian, kun luet pelastuksesta Kristuksessa.
Så upptäcker du att Fadern finns med där.
Huomaat, että Isä on siellä mukana.
Sonen finns med där.
Poika on mukana.
Och Anden finns med där.
Ja Henki on mukana.
Frälsningen är en Guds aktivitet, den treenige Gudens regi.
Pelastus on siis se toiminta, jossa tämä kolmiyhteinen Jumala on mukana.
Titta på Efesierbrevet 2:18.
Efesolaiskirjeen 2:18.
Ty genom honom, det är Kristus.
Sillä hänen kauttaan, se on Kristuksen.
Kan både vi och ni, det är alltså vi judar och ni hedningar.
Voitte sekä te, juutalaiset, että me pakanat.
Nalkas fadern.
Lähestyä isää.
I en enda ande.
Yhdessä ja samassa hengessä.
Alltså, målet för gemenskap är fadern.
Päämäärä on siis yhteys isän kanssa.
Vägen är Jesus.
Ja tie on Jeesus.
Kraften som gör färden möjlig är anden.
Ja se voima, joka tekee tämän kaiken mahdolliseksi, on henki.
Frälsning handlar om gemenskap med fadern genom Jesus i anden.
Pelastuksessa on siis kysymys yhteydestä isän kanssa Jeesuksen pojan kautta pyhässä hengessä.
Och nästan varenda text som talar om frälsningen talar om fadern, sonen, anden.
Ja lähestulkoon jokainen teksti, joka puhuu pelastuksesta, puhuu isästä, pojasta ja pyhästä hengestä.
Titta på Romarbrevet 8:15-17.
Romalaiskirjan 8:15-17.
Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt så vi kan ropa Abba, far. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn då vi också? Arvingar, Guds arvingar, Kristi medarvingar.
Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa huudamme Abba, isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä.
Siinä, alla tre med.
Huomaatteko, kaikki kolme ovat mukana.
Alla tre med.
Kaikki kolme ovat mukana.
Gemenskapen är med fadern.
Yhteys on isän kanssa.
Genom sonen.
Pojan kautta.
Tillgänglig jord genom anden.
Ja se on tehty mahdolliseksi pyhän hengen kautta.
Psykologiskt upplever vi mötet med fadern som ett möte med fadern.
Psykologisesti me koetaan tämä kohtaaminen isän kanssa niin kuin kohtaaminen isän kanssa.
När vi umgås med fadern och intimt berörs av hans kärlek.
Kun me puhumme isän kanssa ja hyvin syvästi koemme hänen rakkautensa.
Så kanske vi bara tänker på Guds faders ansikte.
Niin ehkä me silloin ajatellaan vain Jumalan isän kasvoja.
Men faktum är att anden är där och verkar fram den här uppenbarelsen av fadern.
Mutta tosiasia on se, että henki on meissä, joka tekee todelliseksi tämän kokemuksen, ilmestyksen.
Vägen in i det allra heligaste där vi får möta faderns ansikte.
Ja tie sinne kaikkein pyhimpään, jossa saamme kohdata isän kasvot.
Ei Jeesus. Ei Jeesus.
On Jeesus.
Så alltid när vi rör oss så att säga, i gemenskapen med gudomen så är det med fadern, sonen och den heliga ande engagerad.
Joten aina silloin kun me ollaan, liikutaan tässä Jumalan läheisyydessä, niin aina silloin on kaikki nämä kolme, isä, poika ja pyhä henki läsnä.
Och en anledning till att vi så sällan är medvetna om andens personliga verksamhet.
Ja syy, miksi niin harvoin olemme tietoisia tästä hengen persoonallisesta toiminnasta, työstä.
Det är att anden jobbar väldigt lite med att dra uppmärksamhet mot sig själv.
On se, että henki niin vähän tekee töitä saadakseen huomiota itsensä.
Hela andens attityd handlar om att förhärliga Jesus eller Fadern.
Sillä koko hengen asenne on se, että se kirkastaa, hän kirkastaa isää ja poikaa.
Anden jobbar rätt mycket som en fasadbelysning på en kyrka.
Voitaisiin sanoa, että henki toimii paljon ikään kuin semmoisena kirkon valona, joka valaisee sen kirkon etuosan.
När du kör bil i kvällsmörkret.
Ja kun stillalla ajat kadulla autoa.
Och får se en upplyst kyrka.
Ja näen tämmöisen valastun kirkkorakennuksen.
Så tänker du inte, åh, det ligger strålkastare någonstans i buskarna här.
Niin et sä silloin ajattelet, että siellä on jossakin valoheittimiä puskissa.
Det du blir medveten om är oh, vilken vacker kyrka.
Vaan sä silloin huomaat, että voi miten kaunis kirkko.
Du tänker inte på var ljuskällan är någonstans i buskaget.
Et sä mieti silloin, että missäköhän siellä puskissa mahtaa se valonlähde olla.
Utan det du tänker på är vad du ser.
Vaan se mitä sä ajattelet on se mitä sä näet.
Så anden röjer sällan sin närvaro.
Joten henki harvoin paljastaa läsnäoloaan.
Men när du ser Fadern, när du ser Jesus, så skördar du frukten av hans närvaro.
Mutta kun sä näet isän, näet Jeesuksen, niin silloin sä niin kuin korjaat satoa siitä, mitä henki tekee.
En av de tidiga kyrkofäderna, Ireneus.
Eräs vanha kirkkoisä Ireneus.
Han talade om Fadern, Guds verksamhet som en fader med två armar.
Hän kuvaili Jumalan toimintaa isänä, niin kuin, jolla on kaksi kättä.
Jag kommer inte ihåg vad som var den högra och den vänstra.
En muista mikä oli oikea, mikä oli vasen siinä, mutta...
Ireneus talade om sonen som den ena armen och anden som den andra armen.
Mutta Ireneus puhui niin kuin, että poika on ikään kuin se toinen käsi ja henki on ikään kuin se toinen käsi.
Och det här är en god bild av Gud den treenige.
Ja se on hyvä kuva kolmiyhteisestä Jumalasta.
En far som med sina armar, sonen och anden, drar oss till sitt hjärta.
Isä, joka molemmin käsin... vetää niin kuin lähellensä, sydämellensä.
Så den första punkten i utläggningen av beskrivningen av anden som Guds iståndsättande närvaro.
Joten ensimmäinen kohta tässä, kun kuvailemme pyhää henkeä Jumalan kykeneväksi ja voimalliseksi tekevänä läsnäolona.
Den handlar alltså om att anden är en person, en gudomsperson.
On siis se, että henki on persona, Jumalan persona.
Den andra punkten är att den helige ande är Guds personliga närvaro.
Ja toinen kohta on se, että pyhä henki on Jumalan henkilökohtainen läsnäolo.
Och nu ska vi koncentrera oss på vad det innebär.
Ja nyt sitten keskitytään, mitä se pitää sisällään merkitsee.
Att den helige ande är Guds personliga närvaro.
Pyhä henki on siis Jumalan henkilökohtainen läsnäolo.
Och igen vill jag stryka under att vi måste komma från uppfattningen att den helige ande är en diffus opersonlig kraft.
Jälleen haluan alleviivata sen, että meidän täytyy tulla pois niistä käsityksistä, me ajatellaan henkeä semmoisena epämääräisenä voimana.
Till att förstå att den helige andes närvaro är Guds personliga närvaro.
Ja ymmärtää, että pyhän hengen läsnäolo on Jumalan henkilökohtaista läsnäoloa.
Den helige andes gåva.
Pyhän hengen lahja.
På pingstdagen.
Helluntaipäivänä.
Är uppfyllelsen av profetlöften.
On profetallisen lupauksen täyttymystä.
Låt oss läsa Hesekiel 11.
Luetaan Hesekielen kirjasta luvusta 11.
Vers 19.
Jae 19. Ja minä annan heille yhden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Ja minä poistan kivisydämen heidän ruumistansa ja annan heille lihasydämen. Niin, että he vaeltavat minun käskyjeni mukaan ja noudattavat minun oikeuksiani ja pitävät ne. Ja he ovat minun kansani ja minä olen heidän Jumalansa.
Och Hesekiel 36.
Ja Hesekiel 37.
Vers 26 och 27.
Jakeet 26-27.
36.
Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne.
Och låt oss läsa Jeremia 31-33 också.
Ja Jeremia 31-33.
Detta är det förbund som jag ska sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst och i deras hjärtan ska skriva den. Och jag ska vara deras gud och de ska vara mitt folk.
Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra. Minä panen lakin heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä. Ja niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani.
I de här profetlöfterna så får vi kontakt med Guds längtan.
Näiden profeetallisten lupausten kautta me saadaan kosketus Jumalan kaipaukseen.
I det gamla förbundet så talar Gud ut sin längtan till Israel.
Vanhassa liitossa Jumala toi ilmi kaipauksensa Israelia kohtaan.
Jag vill bo i ert hjärta.
Minä haluan asua teidän sisimmässänne.
Och han säger, jag skall bo i ert hjärta.
Ja hän sanoi, että minä tulen asumaan teidän sisimmässänne.
Och när jag kommer så ska jag skriva min vilja på ert hjärta.
Ja kun minä tulen, niin minä kirjoitan lakini teidän sydämeenne.
Genom min ande ska jag komma in och börja bo.
Ja Hesekiel 36 sanoi, että henkeni kautta minä tulen ja asun teissä.
Så nu, när vi lever i det nya förbundet och har fått anden från Gud.
Ja nyt kun me asumme, elämme uuden liiton aikaa, me olemme saaneet Jumalan hengen.
Så är vi bebodda av Gud.
Joten Jumala asuu meissä.
Du är bebodd av Gud.
Jumala asuu sinussa.
Vad är det att vara kristen?
Mitä on kristittynä oleminen?
Det är att vara Guds boning.
Se on sitä, että on Jumalan asumus.
Vi är det individuellt och vi är det korporativt som församling.
Me ollaan sitä yksilöihmisinä ja me ollaan sitä yhteisönä seurakuntana.
Gud bor inte längre i en byggnad, i ett tempel.
Jumala enää asu rakennuksessa, temppelissä.
Han bor i ett folk.
Hän asuu kansassa.
Och han bor i det till och med enskilt, individuellt.
Ja hän asuu jopa henkilökohtaisesti yksilössä.
Och det är en revolution för vår självuppfattning.
Ja se on hyvin vallankumouksellista meidän käsityksellemme omasta itsestämme.
Börjar du på allvar meditera över detta att du är bebodd av Gud?
Kun tosissasi vakavasti alat mietiskellä sitä, että Jumala asuu sinussa.
Och börja ta det på allvar i det vardagsliv.
Ja arkielämässä otat sen todesta.
Så kommer det grundligt förändra din självuppfattning.
Tulee käsitys sinusta itsestäsi muuttumaan perusteellisesti.
Titta på första Korintierbrevet 6.
Katsopa ensimmäisen korinttolaiskirjeen lukua 6.
Vers 19.
Ja 19.
Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga ande som ni har inom er och som ni har fått ifrån Gud?
Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli, joka henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta?
Tempel, det står för närvaroplats.
Temppeli edustaa tämmöistä läsnäolon paikkaa.
Guds närvaroplats är nu du enskild och vi tillsammans som hans församling.
Jumalan läsnäolon paikka on nyt sinä henkilökohtaisesti ja me yhdessä seurakuntana.
Och vi måste förstå det här för att förstå vilka vi är.
Ja meidän täytyy ymmärtää tämä, jotta me voitaisiin ymmärtää, ketä me ollaan.
Egentligen är det absurt när kristna säger att jag ska gå till kyrkan.
Oikeastaan on aivan mieletöntä, kun kristityt sanoo, että menen kirkkoon.
Hur kan man gå till kyrkan när man är kyrka?
Kuinka voi mennä kirkkoon, kun itse on kirkko?
Kyrkan är ju inte en byggnad.
Ei kirkko ole mikään rakennus.
Guds närvaroplats är folket.
Vaan Jumalan läsnäolon paikka on kansa.
Korporativt, men också enskilt.
Niin yhteisesti kuin yksityisestikin.
Där du är och där dina trossyskon är, där är Guds kyrka.
Siellä missä sinä olet ja missä sinun uskon ystäväsi ovat, siellä on kirkko.
Vare sig du är i kyrkan eller på ett fik eller i köket eller på badhuset eller.
Oletko sitten kirkossa tai keittiössä, kahvilla tai uimassa?
För att förstå det här rätt så måste vi ta sats i framförallt i andra Mosebok.
Jotta me ymmärrettäisiin tämä oikein, niin meidän täytyy palata toiseen Mooseksen kirjaan.
Och nu ska vi göra en kort exposé.
Ja nyt me tehdään semmoinen lyhyt selitys.
Över andra Mosebok.
Katsaus toiseen Mooseksen kirjaan.
Jag hoppas att ni hänger med nu.
Toivottavasti nyt pystytte seuraamaan ja pysytte mukana.
Nu sätter jag er på prov. Jag förutsätter att ni har god bibelkunskap.
Oletan, että teillä on hyvät tiedot raamatusta ja tämä on nyt testi teille.
I andra Mosebok så kommer Israel befriat ut ur Egypten till Guds berg.
Toisessa Mooseksen kirjassa Israelin kansa tulee Egyptistä vapautettuna Jumalan vuorelle.
Siinai.
Siinaille.
Där bor Gud.
Siellä Jumala asuu.
Och det upptäcker de.
Ja siellä he huomaavat.
För det dundrar och oskar.
Silloin kun on ukkosta ja mölinää, jylinää.
Hela berget skakar.
Koko vuori vapisee.
De får restriktioner.
Ja niin tulee sitten tämmöisiä esteitä, estoja.
Kom inte för nära.
Älä tule liian lähelle.
Då kommer ni att förgås.
Sillä silloin te tuhoudutte.
Bara Moses får komma riktigt nära.
Vain Mooses saa tulla lähelle.
Och så säger Gud, jag planerar att flytta.
Ja sitten Jumala sanoi, että minä suunnittelen muuttamista.
Gud säger, jag ska nog flytta ner från berget och börja bo ibland er.
Ja Jumala sanoi, että oikeastaan mä suunnittelen, että mä muutan alas tällä vuorella ja tuun teidän keskelle asumaan.
Och så säger han att jag behöver ett bra tält då.
Ja sitten han sanoi, että silloin mä tarvitsen hyvän teltan.
Så han börjar beskriva för dem hur de ska bygga ett tält.
Ja sitten han alkaa kuvailla ihmisille, miten tämä teltta tulisi rakentaa.
Inget sånt ett litet fjälltält, utan ett väldigt fint, speciellt tält som kallas tabernaklet.
Ei mitään sellaista pikkusta retkitelttaa, vaan semmoinen kunnollinen iso teltta, jota voidaan kutsua ilmestysmajaksi.
Och när Moses har delgivit förbundsboken, ja lagen.
Kun Mooses on sitten antanut kansalle lain.
Det är kapitel 20 till och med 24.
Se on luvut 20 ja 24.
Så ger han i kapitel 25 till och med 31 instruktioner för hur det här tabernaklet ska byggas.
Ja sitten seuraavissa luvuissa hän kuvailee, kuinka tämä ilmestysmaja tulee rakentaa.
Och när äntligen instruktionerna är klara.
Ja sitten kun ne ohjeet on valmiit.
Så kommer katastrofen.
Tulee katastrofi.
Guldkalven.
Tulee kultainen vasikka.
Israel börjar dansa omkring sin egen bild utav Gud.
Israelin kansa alkaa tanssia oman jumalakuvansa ympärillä.
Och Gud säger i kapitel 33 vers 3.
Ja luvussa 33 jakeessa 3 Jumala sanoo.
Nu vill jag inte vara bland er längre.
Nyt mä en halua enää asua teidän keskellänne.
När ni nu ska gå upp till Kanaans land så vill inte jag dra upp tillsammans med er.
Että nyt kun te lähdette tästä Kanaanin maahan, niin minä en tule teidän mukaanne.
Han säger i vers 2, jag sänder en ängel med er istället.
Hän sanoi jakeessa 2, että minä lähetän enkelin sen sijaan.
Moses inser att det räcker inte.
Ja Mooses tajuaa silloin, että tämä ei riitä.
Så han börjar bönfalla Gud.
Joten hän alkaa rukoilla Jumalaa.
Vers 15 och 16. Om du inte själv vill gå med så låt oss inte alls dra upp härifrån. Hur ska man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon om inte därigenom att du går med oss så att vi, jag och ditt folk, utmärks bland alla andra folk på jorden.
Jakeessa 15 ja 16 hän vastasi, elleivät sinun kasvosi käy meidän kanssamme, niin älä johdata meitä täältä pois. Sillä mistä muutoin tiedetään, että minä olen saanut armon sinun silmiesi edessä, minä ja sinun kansasi, ellei siitä, että sinä käyt meidän kanssamme, että me, minä ja sinun kansasi olemme erikoiset kaikkien kansojen joukossa, jotka maan päällä ovat.
Varför blir Moses så desperat?
Miksi Mooses tulee näin epätoivoiseksi?
Varför blir han så järv så han vågar liksom säga åt Gud, det är meningslöst om inte du går med.
Ja mistä hän saa sen rohkeuden sanoa Jumalalle, että tämä on niin kuin ihan merkityksetöntä, jos et sä tuu meidän mukaan.
Gud har ju sagt att jag kan inte, jag vill inte. Ni får gå med en ängel istället och då underförstått räcker det.
Jumalahan on jo sanonut, että en mä halua tulla teidän kanssa, en mä tuu teidän kanssa, enkeli tulee mun tilalle, niin eikö tämä olisi jo riittänyt?
Hur kan Moses träda upp mot Gud och säga du måste?
Kuinka Mooses voi astua Jumalan eteen ja vaatia, että Jumala sun täytyy?
Utan din närvaro så är vi inget särskilt.
Sillä ilman sun läsnäoloa ei me olla mitään erityisiä.
Det som utmärker oss bland alla andra folk är att du är närvarande själv.
Se mikä erottaa meidät kaikista muista kansoista on se, että sinä olet läsnä meidän keskellämme.
Det är Guds närvaro med sitt folk som utmärker Israel bland alla andra folk.
Jumalan läsnäolo kansan keskuudessa on se, mikä erottaa Israelin kansan kaikista muista kansoista.
Det är inte i första hand lagen eller omskärelsen som utmärker Guds folk som Guds folk, utan det är Guds närvaro.
Ei se ole laki ympärileikkauksesta tai joku muu säädös, joka erottaa, vaan se on Jumalan läsnäolo.
Det här följs av ytterligare uppenbarelser av Guds karaktär.
Ja tämän jälkeen tulee lisää ilmoitusta Jumalan luonteenlaadusta.
Herren ger dem på nytt lagen, nya stentavlor.
Jolloin hän antaa uudelleen laintaulut.
Och i kapitel 35 till och med 39 så byggs äntligen tabernaklet.
Ja luvuissa 35-39 sitten rakennetaan ilmestysmaja.
Och i kapitel 40 vers 35 så står det att Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet.
Ja luvussa 40 kerrotaan, kuinka Herran kirkkaus täytti ilmestysmajan.
Så nu har Gud flyttat.
Joten nyt Jumala on muuttanut.
Han har flyttat ner från berget, nu bor han bland sitt folk.
Hän on tullut alas vuorelta ja nyt asuu kansansa keskellä.
Och nu börjar vandringen till den plats där Gud slutgiltigt utväljer en boningsplats.
Ja nyt alkaa vaellus kohti sitä paikkaa, jolloin Jumala lopullisesti valitsee asumispaikkansa.
Han ska utvälja en plats där han ska fästa sitt namn.
Hän valitsee paikan, johon hän kiinnittää nimensä.
Och vandringen går mot Jerusalem och templet där som ska byggas.
Ja vaellus alkaa kohti Jerusalemia ja temppeliä, joka tullaan rakentamaan.
Och kulmen i det här upprättandet av en boplats för Herrens namn kommer i första Konungaboken 8.
Ja se taitekohta tässä, kun Jumala asettuu asumaan kansansa keskelle, tulee ensimmäisessä kuningasten kirjassa luvussa 8.
Där det berättas om hur templet står färdigt.
Jossa kerrotaan, kuinka temppeli on valmiina.
Och hur förbundsarken förs in i det nybyggda templet.
Ja kuinka liiton arkki viedään sisään uuteen rakennukseen.
Då står det i vers 11.
Ja silloin jakessa 11 lukee.
Att Herrens härlighet kom och uppfyllde Herrens hus så starkt att prästerna inte kunde göra tjänst längre.
Että Jumalan kirkkaus tuli ja Herran voima lankesi niin suuresti, että papit eivät voineet enää jatkaa toimintaansa.
Ser ni vad det handlar om hela tiden?
Huomaatteko, mistä tässä on kyse koko ajan?
Att Gud är närvarande bland sitt folk med sin härlighet.
Että Jumala on kirkkaudessaan läsnä kansansa keskelle.
Men det hände igen.
Mutta se tapahtui uudelleen.
Folket avföll i otrohet mot Gud.
Kansa luopui ja oli uskoton Jumalalle.
Och genom sin närmast kroniska otrohet mot Herren.
Ja tämmöisen jatkuvan kroonisen uskottomuuden, Jumalan kohtaan olevan uskottomuuden.
Så gick Israel miste om Guds närvaro.
Sen takia siis Israelin kansa jäi paitsi Jumalan läsnäolosta, jäi vaille sitä.
På 580-talet så kom babylonierna och förstörde templet. 580-luvulla
tuli babylonialaiset ja tuhosi sen temppelin, jonka Jumala oli valinnut asuinpaikakseen.
Och hela folket förs bort i fångenskap.
Ja koko kansa vietiin vankeuteen.
Och inte bara det, de är inte längre ett folk som utmärks bland andra folk av att Gud är ibland dem.
Ja sen lisäksi he eivät ole enää kansa, joka on erityinen siksi, että Jumala asuu sen keskellä.
Men där, i fångenskapen, i Babylon.
Mutta siellä Babyloniassa vankeudessa.
Så talar Gud genom profeten Hesekiel.
Puhuu Jumala profeetta Hesekielen kautta.
Kapitel 40 till och med 48.
Luvussa 40-48.
Det är ett budskap om att min närvaro, min härlighets närvaro ska återigen bo ibland er.
Siellä tulee sanoma, että minun kirkkauteni, minun läsnäoloni tulee jälleen olemaan teissä.
Och det är mot den här bakgrunden som Paulus talar om Guds andes närvaro eller inneboende.
Ja tätä taustaa vasten Paavali puhuu Jumalan läsnäolosta ja Jumalan asumisesta meissä.
Låt oss gå tillbaka till första Korintherbrevet 3 nu.
Mennään takaisin ensimmäisen korinttolaiskirjeen lukuun 3.
Vers 16 och 17.
Jakeet 16 ja 17.
Förstår ni inte att ni är Guds tempel? Att Guds ande bor i er? Om någon förstör Guds tempel så ska Gud förgöra honom till Guds tempel är heligt. Och ni är det templet.
Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet, sillä Jumalan temppeli on pyhä ja sellaisia te olette.
Här talar han om de kristna tillsammans i Korinth, församlingen i Korinth.
Tässä hän puhuu Korinton seurakunnasta, kristityistä yhdessä.
Tillsammans utgör de Guds boplats i Korinth.
Yhdessä he muodostavat Jumalan asuinpaikan Korintossa.
Därför är det så viktigt hur man bygger Guds församling.
Ja siksi on niin tärkeää, miten Jumalan seurakunta rakennetaan.
För den är Guds närvaroplats. Sillä
se on Jumalan läsnäolon paikka kyseisellä paikkakunnalla.
Och i kapitel 6 och 19 som vi läste förut så talar han till och med om oss enskilt som kristna som Guds tempel.
Ja luvussa 16 jakeessa 19 niin kuin luimme, hän puhuu meistä yksityisistä kristityistä Jumalan temppelinä.
Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige ande som ni har inom er som ni har fått från Gud?
Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli, joka henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta?
Genom sitt usla beteende så avvisar korintierna den helige ande. De bedrövar den helige ande.
Kurjan ja tämmöisen alhaisen käytöksensä vuoksi korintolaiset niin kuin eivät anna tilaa Jumalan hengelle ja murehduttavat henkeä.
Den helige ande är den helige ande.
Pyhä henki on siis pyhä henki.
Och kan inte samsas med synd och ondska.
Eikä se voi olla yhdessä synnin ja pahuuden kanssa.
Han är skygg.
Han
är skygg. Han blir bedrövad.
Hän tulee murheelliseksi ja hän väistyy.
Och därför så är Guds närvaro på spel när församlingen lever i synd.
Ja silloin kun seurakunta elää synnissä, niin silloin on pelissä Jumalan läsnäolo.
Och därmed står församlingen på spel.
Ja silloin näin ollen myöskin on silloin pelissä koko seurakunta.
För Guds församling är inte Guds närvaroplats om inte Guds helige ande.
Sillä Jumalan seurakunta ei voi olla Jumalan läsnäolon paikka, jos Pyhä Henki ei asu sen keskellä.
Så innan vi tar lunch.
Ja ennen lounasta.
Ska jag bara slutföra den här andra punkten.
Haluan vaan niin kuin viedä päätöksen tämän toisen kohdan.
Att vi är bebodda av Gud.
Että se, että me ollaan Jumalan asuttamia, että Jumala asuu meissä.
Genom den helige ande.
Pyhän Hengen kautta.
Det gör. Det är anledningen till att vi känner Guds kärlek till oss.
Se on syy siihen, että me tunnemme Jumalan rakkauden meitä kohtaan.
Anledning till att du kan bli överväldigad av jag är älskad av Gud.
Ja syy siihen, että sinä voit niin kuin aivan ylivuotavasti kokea sen, että Jumala rakastaa sinua. Se johtuu siitä, että Pyhä Henki asuu sinussa ja ilmaisee sinulle Jumalan rakkautta.
Ingen psykolog i världen kan förklara varför människor kan få sådana uppenbarelser av Guds kärlek till sig.
Ei kukaan psykologi maailmassa pysty selittämään, miten ihminen voi saada tämmöisen ilmestyksen ja kokemuksen Jumalan rakkaudesta.
De tidiga kristna teologerna talade ofta om anden som Guds kyss.
Vanhat teologit aikoinaan puhuivat usein hengestä niin kuin Jumalan suudelmana.
Det var inte bara därför att de var mer poetiskt lagda än moderna teologer.
Eikä se johdu vaan siitä, että ne olivat jotenkin runollisempia kuin nykyaikaiset teologit.
Utan det var därför att de hade läst Nya testamentet innan till.
Vaan se johtui siitä, että he olivat lukeneet ulkoa oppineet Uuden testamentin perinjuurin.
Och de levde själva i intimitet med Gud.
Ja he itse elivät hyvin läheisessä suhteessa Jumalan kanssa.
Och de gav bara uttryck för vad Paulus säger i Romarbrevet 5:5.
Ja ne antoi sitten ilmasi toisin sanoen sen, mitä Paavali sanoi Romalaiskirjeen 5. luvussa.
Hoppet sviker oss inte därför att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som har givit oss livet.
Toivo ei petä meitä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämimme Hengen kautta.
Därför att Gud bor i dig känner du Guds kärlek.
Siksi, että Jumalan Henki asuu sinussa, sinä pystyt tuntemaan Jumalan rakkauden.
Om du inte har någon djup personlig erfarenhet av att vara älskad så kan du få det.
Jos et sä ole koskaan saanut sellaista syvää kokemusta, että sua rakastetaan, niin sulla on mahdollisuus saada se.
Och du behöver inte be Gud ge mig din helige ande.
Ja eikä sun tarvitse rukoilla ja anoa ja pyytää, että Jumala anna mulle Pyhä Henki.
Du har det.
Sinulla on.
Du har det.
Sinulla on hänet.
Det är kraft av den du är Guds barn.
Se on voima, joka antaa sinulle mahdollisuuden olla Jumalan lapsi.
Be bara Gud öppna mina ögon.
Ja pyydä vain, että Jumala avaa mun silmäni.
Öppna mina örons ja hör andens vittnesbörd.
Avaa mun korvani, että mä voin kuulla Hengen todistuksen.
Förlös mina känslor till att uppfatta.
Ja vapauta minun tunteeni käsittämään sinun rakkautesi.
Att den helige ande bor i oss.
Se, että Pyhä Henki asuu meissä.
Att den helige ande är Guds personliga närvaro i oss.
Että Pyhä Henki on Jumalan henkilökohtainen läsnäolo meissä.
Det innebär också att helighet inte är något valfritt tillägg i det kristna livet.
Se pitää sisällään myöskin sen, että pyhyys ei ole mikään tämmöinen valinnainen asia meidän elämässä.
Titta på 1 Thessalonikerbrevet 4.
Ensimmäinen Thessalonikolaiskirje 4.
Vers 7 och 8.
Jakeet 7 ja 8.
Gud har kallat oss till att leva ett heligt liv.
On kutsunut meidät elämään pyhää elämää.
Inte ett liv i orenhet.
Ei elämää epäpuhtaudessa.
Och så säger Paulus att den som förkastar dessa föreskrifter, han visar inte förakt för någon människa.
Ja sitten Paavali jatkaa, että se joka niin kuin ei piittaa näistä asioista, näistä ohjeista.
Utan för Gud som ger er sin helige ande.
Niin hän ei silloin halveksu ihmisiä tai kasvata halveksuntaansa ihmisiä kohtaan, vaan Jumalaa, joka antaa Pyhän Hengen.
Logiken är, ni kan leva heligt därför att ni är bebodda av helighet.
Ajatus takana on se, että te voitte elää pyhää elämää, koska Jumala asuu teissä.
En mer. Ni måste leva heligt, för ni är bebodda av helighet.
Oletteko mukana? Teidän täytyy elää pyhää elämää, koska Pyhä Henki asuu teissä.
Och igen.
Ja jälleen.
Du behöver inte be Gud, ge mig möjlighet att leva annorlunda. Du har fått möjlighet att leva annorlunda.
Eikä meidän taaskaan tarvitse rukoilla, että Jumala anna meille mahdollisuus elää toisin, vaan se on mahdollista, koska Jumala asuu meissä.
Du är bebodd av helighet.
Pyhyys asuu sinussa.
Du är bärare av helighet.
Sinä olet pyhyyden kantaja.
Den helige bor i dig.
Pyhä asuu sinussa.
Och därför så är det liksom, det finns ett måste i ditt liv.
Ja sen takia on olemassa tämmöinen pakko sun elämässä.
Ett befriande måste.
Semmoinen vapauttava pakko.
En helighet som måste få komma ut.
Sen pyhyys, jonka täytyy päästä ulos sun elämässä.
I ditt sinnelag, din attityd.
Sinun asenteissasi, sinun mielentilassasi, laadussasi.
Så det, helgelse, det är inte för ett visst samfund, en helgelserörelse eller ett helgelsesamfund, utan det är en nödvändighet därför att vi bebodda av den helige ande.
Ei pyhitys ole mikään tämmöinen uskonnollinen yhteisö, niin kuin Ruotsissa on semmoinen, taikka kirkkokunta, taikka mikään, vaan se tulee meidän sisältä, kun henki asuu meissä.
Okei, nyt klokka 11.
Nyt kello on 11, mennään lounaalle. Vill du be först?
Ska vi be innan vi bryter upp?
Rukoillaan vielä ennen kuin lähdetään.
Låt oss bara vara stilla.
Olla hiljaa.
Vi tackar dig himmelske fader.
Taivaallinen isä, me kiitetään sinua.
Vi tackar dig Guds son.
Me kiitetään sinua Jumalan poika.
Tackar dig helige ande.
Ja kiitämme sinua pyhä henki.
Att vi får vara omslutna på alla sidor utav treenig Gud.
Että me saadaan olla niin kuin joka puolelta kolmiyhteisen Jumalan ympäröimiä.
Och vi ber att du ska förhärliga ditt namn ibland oss.
Ja me rukoillaan, että sä kirkastat nimesi meidän keskuudessamme.
Förlös Herre din närvaro.
Ja Herra, vapauta läsnäolosi.
Så att det som har bundit din inneboende ståndsättande kraft får ge vika.
Niin että se mikä on sitonut sinun tätä kykeneväksi ja voimakkaaksi tekevää läsnäoloasi, että se voisi väistyä.
Och Herre, vi ber att samma mod och järvhet som drev Moses att be som han gjorde.
Ja me rukoillaan, että sama rohkeus ja urheus, mikä ajoi Moosesta, niin voisi ajaa meitä.
Ska komma över din församling.
Että se tuli sun seurakuntasi ylle.
Herre, vi kan inte dra vidare in i 90-talet och mot 2000-talet utan din personliga närvaro.
Herra, ilman sun henkilökohtaista läsnäoloa me ei voida jatkaa tämän vuosikymmenen loppuun ja 2000-luvulle.
Herre, vi måste ha dig.
Herra, meidän täytyy saada sinut.
Dig eller inget.
Sinut tai ei mitään.
Fortsätt att förhärliga ditt namn ibland oss.
Herra, jatka nimesi kirkastamista meidän keskellämme.
Nu tackar vi för gåvorna vi får dela i ditt namn.
Ja me kiitetään lahjoista, joita me saadaan jakaa sinun nimessäsi.
Vi ber om din välsignelse över måltidsgemenskapen.
Ja me rukoillaan sinun siunaustasi, kun menemme syömään.
Amen.
Amen.